deserted me because you painted me as the fraud I really was.
Bilbo Hiri Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Azkenean egin dute, Euskal Autonomi Erkidegoko kutxek bat egin dute, baina era desberdin batean, bat egite hotza izango delako. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon?
Egunon, bai.
Azteko, bat egite hotza, zer da hori?
Bueno, bat egite hotza, hau erreraz etzen da Sistema Instituzional de Protección, o SIP bat, hau da, orain duela bi urte, Espainiako gobernuak asmatu zuen era bat, aurrezki kutxen krisiaren aurrean, beraien batuketa prozesu horretan, benetan batu gabe kutxak, hau da bat egin gabe, o nola baiteko batuketa prozesu bat bideratzeko sortutako sistema bat. Hau da, horren atzean dago bizka bat aurrezki kutxen krisiaren aurre egiteko, eta nola oso zaila den aurrezki kutxen batuketa politiko bat emateko, nola politikoak agintzen duten orain arte aurrezki kutxetan, hori nola zaila den, bau izan daulako aldameneko bide bat, batuketa bat emateko, eta pixka mantenduz, aurrezki kutxen, ez dakit jaginte politiko orain arte bintzat, mantendu eta zeharkatuz, nola ekiditeko pixka bat horre egon ziteken konfliktua. Hau da pixka bat honen atzean dagoen, batuketa honen atzean dagoen zeregina.
Supozatzen dut, prozesu horrek epea eta guzti izango duela.
Bueno, hau azizen duela urte pare bat, eta hau borondatezko prozesu bat, hau da, aurrezki kutxak nahi bedote sartzen dira prozesuan, da ez badute, nahi ez dira sartzen, baina egia da, orain urte pare bat zeuden 48 aurrezki kutxa estatu mailan, da orain batuketa prozesu hau direla, eta bazkenan geratuko dira 10 bat edo zena bat, ez? Eta hauek egiten dutena da, batuketa hotz honetan egiten dutena da, ba nolabait elkar jartzen dute, nolabait aktiboak, hau da, aurrezki kutxa dituzten ondareak aktiboak jartzen dituzte amankomunean, baina aurrezki kutxa bakoitzak mantentzen du bere marka, bere aginte organoak, eta mantentzen ditu bere erabaki autonomia erabakietan. Baina egiten dutena da negozioak atera kutxeko prozesu horretan, eta negozioak amankomunean jarri. Eta negozio horiek nolabait gidatuta egongo lirateke administrazio kontseilu batengatik. Eta egiten dena da aginte hori nolabait erabaki politikoetatik atera eta administrazio kontseilu batera pasatu. Hau da, nolabait bankarizatu izango litzateke edo bankarizazioaren lehenengo fasean edo sartu aurrezki kutxak.
Eta ba aterako den banku edo delako berri horretan politikariek orain arteko pisua edo izango dute?
Ez, horrez dute pisurik izango. Nolabait sortzen bada administrazio kontseilu hori sortzen denean, horre kudeatuko ditu hiru kutxen negozio guztiak. Hau da, negozioak, nolabait zein bertsio daukaten aurrezki kutxak, ba sektoretan da, hemen badakigu BBK-ak ba sartuta dagoela hainbat negoziotan, ba dago Iberdrolan sartuta dago edo CLG, hau da, hidrokarburuen logistikan sartuta, edo Petronor, hainbat lekuetan, hau da, negozioak, negozio horie pasatuko dira aurrezki kutxan, eta edo kutxen kasua, ma kutxa kafen parte hartze handia dauka, uneko goia, goita bat osarra daukan, hori negozio hori guztio pasatuko dira administrazio kontseilu horretara, eta horre gongo dira, ba, zuzendariak, zuzendari horroka presidenteak, eta zuzendari horrokorrak, eta ez da norbai gehiago, ez? Baina horrez dira gongo, jagintari politikoen edo sindikatuen ordezkariak. Baizik eta presidenteak eta zuzendaritza o zuzendari orokorrak, ez? Eta horiek erabakiko dute zer inbertitu, non inbertitu, zer negozio egin, eta nolabait jaginte politiko hori, kutxetan, ba, segurazki geratuko da erabakitzeko zer egin obra sozialarekin, ez? Baina negozioa benetan erabaki gogorrak hartzen direna, nukleoa da, muinean hartzen dira negozioak horiek geratuko dira kontseilu, administrazio kontseilu honen esku, eta hor ez dira egongo alderdi politikoak eta sindikatuak. Bentzet, hori da oraingoz bentzet azaldu dena.
Prozesu horrek zer nolako eraginak izango ditu? Esatu berako, atal sozial hori txikiagoa izango da?
Bueno, prinzipioz ez dauka zergatik atal sozial hori txikiagoa izan, prinzipioz. Baina egia da, erabaki ekonomikotan, hau da, nondik ateratzen duten aurrezki kutxak diruak, eta zer inbertitu, non inbertitu, eta zenbat inbertitu, hori pasatzen badan batzuen eskuetara, ba nolabait horrek baldintzatuko du nolabait zenbat izango den da nola izango den obra soziala, ez? Printzipioz teorikoki ez, esan nahi du, teorikoki obra soziala jarraitu daiteke izaten den bezalakoa edo izan duen tamaina, orain duen bezalakoa, ez? Baina egia da, ba, beste negozioa nola doan, azkenean hori egeru eta indar gehiago izango dutela batuketa honen erabaki prozesu honetan, eta horrek azken finean nahita nahi ez izango du, uste du, bentsa izango dira eragina obra sozialean, uste du behiz.
Bategite honen inguruan reakzio batzuk irakurri ahal izan ditugu. Esaterako, Confebask edo Eusko Jaurlaritza ados dago horrekin, sindikatuak aldiz kontra gertu dira, oso kritiko.
Bueno, enpresariek alde daude, ba, nolabait beraientzat, nolabait ateratzen direla politikoen kontroletik, ez? Eta sartzen dira esparru baten non, beraiek erabakiko dute, zerrekin horrezki gutxekin, ba, aldamenean, aurlako begirada garik edo kontroli gabe izan gabe, ez? Eta hori, ba, komenizai, Confebask horrelako egoera batera pasatzea, ez? Eusko Jaurlaritzaren aldetik babesa zergatik da, nik uste dut babesa gehiago daukala zerikusia, nolabait aurrezki kutxa bakoitzak mantentzen duelako nolabait bere organoak eta naiz eta negozioa pasatu erakunde bat bakarrea, ez, banku batera, ez, baina nolabait politikoki agertzen dira leku bakoitzean da obra soziala bati badagokionez, ba agertzen da lurraldeak ordenatzen dira bakoitza bere lekuan, ez, eta alderdi politikoa nola dauden hor, ba, bueno, ikusten dute bakoitzak bere lurraldea jarraituko duela agintzen, bat ipat obra sozialean, ez? Eta sindikatu kontra daude, ba, dudari gabe, beraiek pisua galtzen dutelako, argite garbi, aurrezki kutxen etorkizunean darabakietan, eta bestalde, ba, dudari gabe, hor bankarizazio prozesu horretan, ba, indarra pasatzen da, erakunde sozialetatik, edo erakunde politikoetatik, pasatzen da, erakunde ekonomikoetara, ez? Hau da, administrazio kontseilu horretara. Hau da, galdu egiten du poderea erakunde, gizarte erakundeak, eta barne sindikatua daude, eta bestaldetik indarra hartzen duten nolabait hor poder ekonomikoak daukatenak, hau da, administrazio kontseilu hori, ez? Eta hor, bankarizazio horretan dudari gabe sindikatuak kontra gertun dira, ez? Ba, orain arte bintzat, enpresa bakarrak zirelako non, bersak dinot, enpresak edo bankuak kasunetan, baina non, ba, sindikatuak eta erabakitzeko aukera edo eskubidea zutelako, ez, ba, azken ere muri ere galtzen da, eta hemendik aurrera, ba, sindikatuak ere ez dute indarrik izango, posibilitateik izango, erabakitzeko aurrezki kutxen etorkizunean, bentsat erabaki nagusien etorkizunean.
Bukatzeko, Luis, kutxen bat egite honen ostean, Euskal Banku Publikoa non geratzen da?
Ba, Euskal Banku Publikoa desagertu da, ez? Ez dago inungo aukerarik, ez? Ka, beste gauza da, nola ulertzen dugun Euskal Banku Publikoa, ez? Ka, ez da berdin Euskal Banku Publikoa duela 15 urte edo 20 urte oraindik euroa ez zegoenean, hau da, Espainiako bankuak zuenean posibilitatea moneta politika egiteko posibilitatea dutenean, hori desagertu denean, ba, banku publiko batek galtzen du bere funtzioetariko bat, nagusien agian da, moneta politika egintzea, hori Europara pasatuta dago eta bankuak ezin du eduki hori, ez? Beraz, ze funtzio geratzen zitzaion, banku publiko, teoriko banku publiko honi, eta pixka bat bideratzea hemengo inbertsioak eta pixka bat suspertzea Euskal Herriko ekonomian inbertsioak, eta bar, ez? Eta, karo, hor nork erabakitzen du. Hor erabakitzen badu administrazioak edo politikariak, badu ari gabe hor bazegoen posibilitatea, ba, Euskal Banku Publikoaren zerbait antzerakoa bezala funtzionatzea, ez? Zentzu baten, nola baiteko banku publiko baten betze funtzio batzu betetzea, ez? Baina orain, duere gabore galduko duela. Zeren eta erabakiak, ekonomiko benetakoak, zer inbertitu, non inbertitu, zer erosi, non erosi, zer saldu edo ez, hori geratuko da administrazio kontseiluen eskuetan, ez? Eta nola hor politikariek indarra galduko duten, ba, publikotasun hori galdu egiten da. Eta hor pasatzen da, privatizazio batera, bankarizazio batera pasatzen da. Eta hori garbi dago honekin, ba, banku publikoaren, edo nola baiteko banku publikoaren izaera edo funtzionamendua, nik uste dut behin betirako desagertu dela.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo hartu,
agur.